makinig sa SBS Filipino.
Kahapon ay may pinahayag si Punong Ministro Malcolm Turnbull na nagbabalak silang bawasan ang binabayaran nating buwis sa ating kinita. Ito po ay isang malaking balita sapagkat marami ang nahihirapan ngayon sa halaga ng mga bilihin, ang mga kuryente natin, ang binabayaran sa mortgage. Kaya ang aming talkback ngayon ay tungkol doon. May balak na bawasan ang binabayaran buwis at ganoon din aalisan ang bayad sa pagrerehistro ng mga sasakyan dito sa New South Wales dahil mukhang maraming pera itong estadong ito para naman sa mga gumagamit ng toll na $25 bawat linggo. Kaya ang aming talkback ngayon ay tungkol dito. Ano ang masasabi ninyo sa mga pagbabawas na ito? Maligaya ba kayo? O kailangan pandagdagan yung binabawasan? Okay, meron na pong tumawag sa ating mga suki. Nandito sa si kaibigan nating si George Manyo. Magandang umaga, George.
Magandang umaga po naman.
Matagal na tayong nagkakausap. Kumusta ka na? Okay, anong masasabi mo doon? Maganda ba yon?
Ang pagbawas ng personal income tax, mabuti yon. Para ang mga tao hindi parang disincentive ang pagkumita ng malaki. Habang lumalaki yung kita mo, lumiliit naman yung
net
take home mo because of the yung tax bracket na naabot mo. Mababa masyado ngayon yung mataas na tax bracket. Dapat taasan taasan nila yon. Mabawasan ang tax doon sa mga middle income earners. Ayan. Kasi yun ang nagda-drive ng economy natin.
Totoo yun. Hindi yung mga mayayaman.
Yung mayayaman na superyaman, tinatax din ng gusto, pero they can afford it. Pero yung great bulk of population, around the 70,000-80,000, tapos pag lumampas ka na doon, ayaw mo na magtrabaho dahil malaki na ang tax, dapat bawasan yon.
Marami ang ayaw mag-overtime pag weekend dahil lumalaki ang tax na binabayaran.
Yes, it's not worth working. Kasi nga sayang lang yung mawawala yung oras mo sa pamilya mo. At the same time, itong mga tao na nagtatrabaho are not spending their money na namamasyal, which nag-generate ng tax din yon sa GST.
Pero kaya nila.
Kaya nila. So yun yon. On the part of the transportation, hindi naman malaki yung registration. Ang mahal is the yung insurance.
Sa bagay. Hindi makokontrol ng gobyerno yon dahil mga private yung nagbibigay ng insurance
Nga. So iyon ang malaking factor, hindi yung registration, 300 lang yun .
Sayang din, kaya at least makakatipid.
Makakatipid. But yun nga, maganda naman ang public transport system dito. So yung mga toll and all that, really, kung ako pupunta sa city, hindi ako magkukotse because of the cost at saka ang hirap.
Magparking.
Andali ng public transport to the city.
Correct. Magbus sa train ka na lang.
Convenient. Kasi nandyan lang, sasakay ka, hindi mo na ipaparada yung kotse mo at maglalakad ka na malayo. And with the Opal card, pwede kang palipat-lipat na no added cost.
Okay.
Yun lang po ang kuro-kuro.
Okay. Sige, maraming salamat, George. Okay, thank you. Meron naman tayong isang tagatawag dito, regular nating caller, si Ching Espera. Good morning, Ching.
Hi, good morning, Louie. Kumusta na kayo to?
Mabuti naman. Anong masasabi mo dun sa mga supposed to be benefits natin?
Ay, naku, pabor ako dyan sa tax deduction. Kasi tama nga sabi ni George na kung malaki ang oras mo ng pagtatrabaho, malaki rin ang tax, parang baliwala ngayon. Pabor ako dyan, bawasan ng tax deduction. Ngayon, ganun naman sa registration, dahil pensioner ako dito, libre dito. Dapat talaga pero madugo nga talaga yung insurance. Naku, kaya naku, pinagbili ko na yung kotse ko, mabuti pa na lang ako mag-train, mag-boot.
Sa bagay.
250, nakakarating pa ako ng Katumba, Newcastle.
250 lang.
Wala pang hassle sa daan,
Pwede ka pang matulog sa train pagpunta,
Sinabi mo pa.
Sige, maraming salamat, Ching. Maraming tawag sa tawag. Okay. Meron pa po tayong iba dito. Nandito naman si Ann sa Westmead. Kumusta, Ann?
Mabuti po. Kumusta naman po?
Mabuti naman. Anong masasabi mo dun sa mga benepisyong tatanggapin natin next year?
Ah, okay sa akin yun, syempre. Less na tax na babayaran. Mas maganda kasi mas meron tayong kaunting pera para igastos sa ibang bagay.
Oo, sa bagay. Yung sa kwan, yung sa toll?
O yung sa toll na hindi na magtotol?
Hindi, okay, kasi ang sabi nila, magbabayad ka ng $1,300, which is $25 per week, bago ka tumanggap ng registration fee na babawasin. So, kung maliit lang ang kotse mo, $300. Pag medium is mga $500. Pag yung four-wheel drive, $700. Pero kailangan magbayad ka muna ng $25 a week sa toll, which is $1,300. Tama ba yun?
Oh, hindi tama yun.
Dapat sana ibibigay nila ng walang qualification, ano?
That's correct. Oo.
Kailangan gumagamit, kailangan daw gumagamit ng toll muna bago magtatuloy yan. Anyway, maraming salamat, Ann.
All right, salamat.
Ah, sige, okay, thank you. Nasa kabilang linya naman, yung ating kaibigang si Eric Maliwat. Good morning, Eric.
Good morning, Louis. Good morning din sa lahat ng mga listeners ng SBS Filipino.
Ano ang iyong masasabi doon sa mga deductions na gagawin?
Well, siyempre, initially, parang maganda, no? Pero una, dahil siyempre may mga political motivation sa lahat ng mga iminumungkahi, dapat din siguro ay tingnan ng mga mamamayan ng Australia yung political motivation. Bakit may mga bigla ang ganitong kaisipan?
Hmm.
Bagaman, sa una, parang magbibigay ng benepisyo, pero dapat din siguro isaalang-alang yung long-term o yung pangmatagalang benepisyo, hindi lang para ngayon, kundi sa mga susunod pa ng mga Australiano. Kasi hindi naman ganun kadali na galawin ng mga taxes eh, kasi projected income ng bansa yan.
At
ginagamit din naman yan para sa kaayusan ng lahat ng mga infrastruktura ng bayan.
Right.
So para sa akin, yung mga biglaang desisyon o kagaya nito, lalabas lang ng balita, dapat din muna sigurong pag-isipan kasi may mga political motivations behind all of these things.
Siyempre, malapit na ang election, so kailangan magpapabango, pero aalisin din yan pag nasa pwesto na.
Kaya nga, at dito sa Australia, alam naman natin minsan binabago lang ang pangalan, pero yun lang din yun.
Balat ang pinapalitan, ano? Pareho rin ang loob.
Kaya nga, so pag-isipan munang mabuti.
Okay, maganda yung mga sinabi mo. Maraming salamat, Eric, sa iyong tawag.
Salamat,
okay. Diyos sa mga tumawag na sa atin, marami pong salamat.
sbs.com.au/Filipino